Գլուխ 9-րդ. Որտեղ ընթերցողը ավելի մոտիկից է ցանոթանում հաճելի ծերունի ջենտլմենի եւ նրա խոստումնալից աշակերտների հետ։ Հաջորդ առավոտ, երբ Օլիվերը զարթնեց խոր ու երկարատև քնից, արևը վաղուց արդեն ծագել էր։ Տանը ոչ ոք չկար բացի ծեր հրյայից, որը սրճամանը կրակի վրա դրած նախաճաշի համար սուրճ էր պատրաստում։ Նա երկաթյա գթալով խառնում էր սուրճը եւ մեղմորեն սուլում ինչ-որ եղանակ։ Այս բոլորի ընթացքում, սակայն, նա երբեմն կանգ էր առնում, լարում էր լսողությունը, եւ երբ ներքևից որևէ անհանգստացնող աղմուկ չէր լսում, հանդարտվելով շարունակում էր իր նախկին զբաղմունքը։ Չնայած Օլիվերը զարթնել էր, այնուամենայնիվ գտնվում էր այն անրջային վիճակում, երբ մարդ գրեթե անգիտակ է իր շուրջը կատարվածին, եւ մի քանի րոպեում երազում է այնքան, որքան չէր երազի, եթե նույնիսկ 5 երկար գիշեր քնած լիներ կատարյալ անզգայության մեջ։ Նման պահերին մահկանացուն հազիվ թե կարողանա գիտակցել իր մտքի գործնեությունը եւ պատկերացում ունենա նրա զորության մասին, թե նա ինչպես ազատվելով մարմնական կաշկանդումից եւ արհամարելով ժամանակ ու տարածություն դուրս է սլանում երկրի սահմաններից։ Ահա մոտավորապես այդպիսի վիճակումն էր Օլիվերը այդ պահին։ Նա հրյային տեսնում էր կիսափակ աչքով, լսում էր նրա ցածրաձայն շվշվոցը եւ սրճամանի կողերին խփվող գթալի չխճխկոցը, բայց միևնույն ժամանակ նրա միտքը զբաղված էր վերհիշելով բոլոր այն մարդկանց, որ նա երբևէ ճանաչել էր։ Երբ սուրճը պատրաստվեց, հրյան սրճամանը կրակի վրայից վերցրեց, մի քանի րոպե անվճռական դիրքով կանգնեց, կարծես չիմանալով ինչ անել, ապա շուռ եկավ, Օլիվերին նայեց եւ ձայն տվեց նրան։ Տղան չպատասխանեց։ Ըստ երևույթին քնած էր։ Երբ համոզվեց, որ քնած է, հրյան անշշուկ գնաց դեպի դուռը եւ փականքով ամրացրեց այն։ Ապա նա, ինչպես այն թվաց Օլիվերին, հատակի վրա գտնվող ինչ որ գախտնի բացվածքից մի արգղիկ դուրս քաշելով, զգուշությամբ դրեց սեղանի վրա։ Հրյայի աչքերը փայլեցին, երբ բաց արավ արգղիկի կափարիչը եւ մեջը նայեց։ Մի հին աթոռ քաշելով սեղանի մոտ, նստեց եւ միջից վերցրեց մի հրաշալի ոսկե ժամացույց, որ պսպղում էր ադամանդներից։ «Ահա», ասաց հրյան ուսերը թոթվելով եւ ամբողջ դեմքը զարհուրելի մի ժպիտով ծամածռելով։ Ճարպիկ շներ, մինչև վերջ հավատարիմ։ Այդպես էլ նրանք ծեր կղերական ինչ ասացին, թե որտեղ էին այս գոհարեղենները։ Երբեք չմատնեցին ծերունի Ֆեգինին։ Եվ ինչու պետք է մատնեին։ Հո կախաղանի օղակը չէր թուլանալու նրանց վզի շուրջը, կամ մահապատիժը չէր կանխվելու։ Իհարկե ոչ։ Հրաշալի տղաներ։ Այսպես քրթմնջալով հրյան ժամացույցը դրեց իր տեղը ու նույն արկղից դուրս բերեց 6 այլ ժամացույցներ եւ նույն ագահությամբ ու հաճույքով զննեց դրանք։ Ժամացույցներից բացի նա արկղից առանձին-առանձին դուրս բերեց խիստ թանկարժեք պսպղուն քարերով մատանիներ, զարդասեղներ, ապարանջաններ եւ այլ զանազան զարդեր, որոնք բոլորը հմտորեն պատրաստված արվեստի նմուշներ էին եւ որոնց անունն անգամ Օլիվերը երբեք լսած չկար։ Այս բոլորը վերստին արկղիկի մեջ տեղավորելուց հետո հրյան հանեց մի ուրիշ զարդեղեն, այնքան փոքրիկ, որ տեղավորվում էր իր բռի մեջ։ Դրա վրա ինչ-որ մանրատառ մակագրություն կար, որով հետև հրյան զարդեղենը դրեց սեղանին եւ ձեռքով ստվերելով ուշադրությամբ երկար զննեց այն։ Ի վերջո թաքցրեց եւ ինքնագոհ հենվեց աթոռին ու քրթմնջաց։ «Ինչ հրաշալի բան է գլխատությունը. մեռած մարդիկ երբեք չեն զղջում, մեռածները երբեք Երևան չեն հանում տգեղ պատմություններ. Ա, որքան հրաշալի է մահապատիժը այս արհեստի համար. Բոլոր 5-ն էլ մի գծի վրա շարվեցին, ոչ մեկը կենթանի չմնաց, որպիսի մեղսակիցներին մատնի»։ Հրյան իր սև փայլուն աչքերով սևեռուն մի կետի էր նայում։ Այս բառերն արտասանելիս նրա հայացքը հանկարծ ընկավ Օլիվերի դեմքին։ Տղան լուր զարմանքով եւ լարված ուշադրությամբ իրեն էր հետևում։ Չնայած հայացքների փոխանակումը տևեց միայն մի ակնթարթ, Այնուամենայնիվ դա բավական էր հրյային համոզելու, որ իրեն նկատել են։ Նա չխկոցով փակեց արկղի կափարիչը և սեղանի վրայից վերցնելով հացի դանակը մոլեգնած վեր թռավ տեղից։ Այսուհանդերձ սաստիկ դողում էր, քանի որ Օլիվերը հակառակ իր սարսափած վիճակին տեսավ, թե դանակը ինչպես էր երերում նրա ձեռքի մեջ։
«Սա ինչ բան է», գոռաց Հրյան։ «Ինչու ես ինձ դարանում, ինչու ես զարթնել, ինչ ես տեսել, խոսիր լակոտ, շուտ արա խոսիր, եթե կյանքը թանկ է քեզ համար»։
«Այլևս չէի կարող քնել, տերիմ», պատասխանեց Օլիվերը հեզորեն։ «Ներեցեք ինձ, եթե ձեզ անհանգստացրել եմ»։
«Հո մի ժամ առաջ արթուն չէիր»,
կատաղած գոռաց Հրյան։ «Ոչ, ոչ, արթուն չէի», պատասխանեց Օլիվերը։
«Իսկապես»,
սպառնալից որոտաց Հրյան առաջվանից ավելի կատաղի մոլուցքով։ «Երթվում եմ, տերիմ», պատասխանեց Օլիվերը թախանձելով։ «Իսկապես արթնացած չէի, տերիմ»։
«Լավ, լավ, սիրելիս»,
ասաց Հրյան, միանգամից իր նախկին խոսելակերպին վերադառնալով և դանակի հետ փոքրինչ խաղալուց հետո դնելով սեղանին, ասես կամենալով ստեղծել այն տպավորությունը, թե իբր կատակի համար էր վերցրել այն։
«Անշուշտ ես այդ գիտեմ, սիրելիս. ես միայն փորձեցի վախեցնել քեզ. դու քաջ տղա ես. Հա-հա, դու քաջ տղա ես, Օլիվեր»։
Հրյան քրքջալով ձեռքերը շփեց իրար, այնուամենայնիվ անհանգստությամբ նայեց դեպի արկղը։
«Այս գեղեցիկ բաներից որևէ մեկը տեսար, սիրելիս»։
Փոքր վարանումից հետո ձեռքը արկղի վրա դնելով ասաց Հրյան։
«Այո, տերիմ», պատասխանեց Օլիվերը։ «Ահ»,
ասաց Հրյան գունատվելով։
«Դրանք իմն են, Օլիվեր, իմ փոքր հարստությունը, իմ ծերության տարիների միակ ապավենը. մարդիկ ինձ ագահ են անվանում, միայն ագահ և ուրիշ ոչինչ»։
Օլիվերը եզրակացրեց, որ ծերունի ջենտլմենը իրոք պետք է ագահ լիներ, որպիսի այդքան ժամացույցներ ունենալով հանդերձ բնակվեր այդքան կեղտոտ մի վայրում, բայց մտածելով, որ գուցե ստահակի և մյուս տղաների նկատմամբ նրա ունեցած հոգատարությունը բավական մեծ ծախսերի հետ է կապված, պարզապես ակնածալից նայեց նրան և հարցրեց, թե արդյոք չի կարելի վեր կենալ։
«Իհարկե կարելի է, սիրելիս»,
պատասխանեց ծերունի ջենտլմենը։
«Դրան հետևի անկյունում ջրամանով լիքը ջուր կա, բեր այստեղ, սիրելիս, ես քեզ մի աման կտամ, մեջը կլվացվես»։
Օլիվերը վեր կացավ, գնաց սենյակի մյուս ծայրը և կռացավ, որ ջրամանը բարձրացնի, երբ շուռ եկավ, արկղը արդեն անհայտացել էր։ Նա հազիվ էր լվացվել, կարգի էր բերել ամեն ինչ և հրյայի ցուցումով ջուրը լուսամուտից դուրս թափել, երբ ստահակը վերադարձավ։ Նրան ընկերակցում էր մի շատ աշխույժ երիտասարդ, որին Օլիվերը նախորդ երեկո տեսել էր ծխելիս և որին այժմ պաշտոնապես ներկայացրին իրեն, Չարլի Բեյթս անունով։ Սուրճն արդեն պատրաստ լինելով, ստահակը դուրս հանեց իր գլխարկի մեջ դրած տաք հացն ու երշիկը, որ իր հետ բերել էր, և նրանք չորսով նստեցին նախաճաշելու։
«Ուրեմն»,
ասաց Հրյան, խորամանկ մի հայացք նետելով Օլիվերի կողմը և խոսքն ուղղելով ստահակին։
«Հույս ունեմ, որ դուք այս առավոտ լավ աշխատեցիք, սիրելիներս»։
«Այն էլ ինչպես»,
պատասխանեց ստահակը։
«Սատանաների պես»,
ավելացրեց Չարլի Բեյթսը։
«Հրաշալի տղաներ եք, հրաշալի տղաներ»,
ասաց Հրյան։
«Դու ինչ ես բերել, ստահակ»։
«Երկու դրամապանակ»,
պատասխանեց փոքրիկ ջենտլմենը։
«Լիքն են»,
հարցրեց Հրյան անձկությամբ։
«Բավականին»,
պատասխանեց ստահակը, ֆենգիին հանձնելով երկու դրամապանակ, որոնցից մեկը կանաչ էր, մյուսը կարմիր։
«Կարող էին ավելի ծանր լինել»,
ասաց Հրյան մեջը ուշադիր զննելուց հետո։
«Բայց շատ կոկիկ ու խնամքով են պատրաստված. հմուտ արհեստավորի գործ է, այնպես չէ, Օլիվեր»։
«Շատ հմուտ, տերիմ», պատասխանեց Օլիվերը։
«Իսկ դու ինչ ես բերել, սիրելիս»։
Դիմեց Ֆեգինը Չարլզ Բեյթսին։
«Սրբիչներ»,
պատասխանեց Բեյթսը գրպանից 4 թաշկինակ հանելով։
«Վատ չէ»,
ասաց Հրյան դրանց մանրազնին նայելուց հետո։
«Շատ ընտիր թաշկինակներ են, շատ. միայն թե տառերը լավ չեն գրված, Չարլի.
Հետևաբար հարկավոր է ասեղով քանդել դրանք։ Մենք Օլիվերին կսովորեցնենք, թե ինչպես պետք է անել։ Լսիր, Օլիվեր, ուզում ես սովորել։
Հա-հա։
Ձեր կամքն է, տերիմ, ասաց Օլիվերը։
Կցանկանայիր Չարլի Բեյցի նման հեշտությամբ թաշկինակ սարքելու ձևն իմանալ, սիրելիս,
հարցրեց Հրյան։ Մեծ հաճույքով, սեր, եթե միայն դուք ինձ ցույց տայիք, թե ինչպես են սարքում, պատասխանեց Օլիվերը։ Այս պատասխանը Բեյցին այնքան զվարճալի թվաց, որ նա դարձյալ քրքջաց, որի հետևանքով չկարողացավ սուրճը կուլ տալ և քիչ էր մնում խեղդվեր։
Աստված իմ, նա դեռ որքան խաք է։
Իր անքաղաքավարի վերաբերմունքը արդարացնելու համար ասաց Չարլին, երբ մի քիչ հանգստացավ։ Ստահակը ոչինչ չասաց։ Նա միայն Օլիվերի մազերը շոյեց այնպես, որ նրանք ընկան նրա աչքերի վրա, և ավելացրեց, որ ժամանակի ընթացքում ավելի փորձառու կդառնա։ Ապա ծեր ջենտլմենը, տեսնելով, որ Օլիվերը շիկնում է, նյութը փոխեց հարցնելով, թե գլխատմանը շատ բազմություն կար այդ առավոտ։ Այդ բանը Օլիվերին ավելի զարմանք պատճառեց, որովհետև տղաների տված պատասխանից պարզ երևում էր, որ երկուսն էլ այնտեղ եղել էին, և նա ավելի ու ավելի զարմացավ, թե նրանք ինչպես էին հնարավորություն ունեցել այդքան կարդ ժամանակվա ընթացքում այդքան շատ գործ տեսնել։ Երբ նախաճաշը վերջացավ, զվարթ ծեր ջենտլմենը և երկու տղաները մի շատ հետաքրքիր ու անսովոր խաղ ցուցադրեցին, որը կատարվեց հետևյալ ձևով։ Զվարթ ծեր ջենտլմենը տաբատի մի գրպանը քթախոտի մի տուփ դրեց, մյուս գրպանը մի ծոցատետ էր, բաճկոնի գրպանը մի ժամացույց, որի շղթան վզից էր կախված, շապիկի կրծքին ամրացրեց կեղծ ադամանդյա մի զարդասեղ, ապա վերարկուն լավ կոճկելուց և ակնոցի տուփն ու թաշկինակը վերարկուի գրպաններում տեղավորելուց հետո, գավազանը ձեռքին սկսեց սենյակի մի ծայրից մյուսը ճեմել, նման այն ծերունի ջենտլմեններին, որոնց օրվա բոլոր ժամերին կարելի է տեսնել փողոցներում շրջագայելիս։ Նա կանգ էր առնում մերթ բուխարու և մերթ դռան մոտ, ձևացնելով, թե բոլորովին տարված է ցուցափեղկերը դիտելով։ Այդ դիրքում նա շարունակ շուրջն էր նայում, իբր թե գողերից զգուշանալով և գրպանները առանձին-առանձին շոշափում, ստուգելու, թե արդյոք ոչինչ չի կորցրել։ Նա այս բոլորը անում էր այնքան բնական ու միաժամանակ այնքան զվարճալի ձևով, որ Օլիվերը ծիծաղից թուլացավ և աչքերից արցունքներ հոսեցին։ Ամբողջ ժամանակ երկու տղաները նրան շատ մոտիկից էին հետևում, և ամեն անգամ, երբ նա շրջվում էր, այնքան ճարպկությամբ անհայտանում էին, որ անկարելի էր նրանց շարժումներին հետևել։ Վերջապես, ստահակը, իբրև թե պատահաբար, նրա ոտքը կոխեց, մինչև Չարլի Բեյցը ձևացրեց, թե նրա վրա ընկավ, և հենց այդ մի րոպեի ընթացքում շշմեցուցիչ արագությամբ նրանք հրյայից վերցրին քթախոտի տուփը, ծոցատետրը, ժամացույցը, շղթան, զարդասեղը, թաշկինակը և նույնիսկ ակնոցի տուփը։ Եթե ծեր ջենտլմենը զգում էր, թե որևէ ձեռք մտել է գրպաններից մեկնու մեկը, նա բարձրաձայն ասում էր, թե որ գրպանն է, և խաղը վերսկսվում էր։ Երբ այս խաղն արդեն բազմիցս կրկնվել էր, փոքրիկ ջենտլմեններին այցելության եկան երկու լեդիներ, որոնցից մեկը կոչվում էր Բեթ, իսկ մյուսը Նենսի։ Այս լեդիները ճոխմազեր ունեին, թեպետ ոչ այնքան կոկիկ սանրված, և հագած էին կեղտոտ կոշիկներ ու գուլպաներ։ Նրանք գուցե շատ գեղեցիկ չէին, բայց նրանց այտերի գույնը բավականաչափ վառ էր։ Երկուսն էլ կենսախինդ աղջիկներ էին երևում, և նրանց չափազանց անկաշկանդ շարժուձևերից ու խոսելու հաճելի եղանակից Օլիվերը եզրակացրեց, որ նրանք հրաշալի աղջիկներ էին իսկապես, և անկասկած այդպես էր։ Այս հյուրերը երկար մնացին, և երբ լեդիներից մեկը գանգատվեց, թե ինչ-որ սառնություն էր զգում իր ներսում, ոգելից խմիչքներ մատուցվեցին, որից հետո խոսակցությունը ստացավ շատ աշխույժ բնույթ։ Վերջապես Չարլի Բեյցը իր կարծիքը հայտնելով ասաց, թե ժամանակն էր սմբակը պայտելու։ Օլիվերին թվաց, թե դա ֆրանսերենով նշանակում է զբոսնել, քանի որ նրանից անմիջապես հետո ստահակը, Չարլի Բեյցը և երկու փոքրիկ լեդիները դուրս եկան, նախապես ծախսելու համար դրամ ստանալով ազնիվ ծերունի հրյայից։
«Հաճելի կյանք է, այնպես չէ՞ սիրելիս»,
ասաց Ֆեգինը։
Նրանք գնացին զբոսնելու։
Իրենց գործն ավարտել են, տերիմ, հարցրեց Օլիվերը։
Այո, ասաց Հրյան։ Այսուհանդերձ, եթե դրսում գտնված միջոցին մի բան պատահի, վստահ եղիր, ձեռքից բաց չեն թողնի, սիրելիս, իհարկե բաց չեն թողնի։ Նրանք թող քեզ օրինակ ծառայեն, սիրելիս, նրանք թող քեզ օրինակ ծառայեն։
Նա իր խոսքերը ավելի ազդու դարձնելու համար ունելիով խփեց օջախին։
Կատարիր այն ամենը, ինչ պատվիրում են քեզ, և բոլոր հարցերի շուրջ նրանցից խորհուրդ վերցրու, մանավանդ ստահակից սիրելիս։ Հետագայում նա հայտնի մարդ կդառնա, և քեզ էլ նշանավոր կդարձնի, եթե նրան հետևես։ Թաշկինակս երևում է իմ գրպանից կախված, սիրելիս,
ասաց Հրյան հանկարծ կանգ առնելով։ Երևում է, տերիմ, ասաց Օլիվերը։
Հապա փորձիր, կարող ես այնպես թռցնել այն, որ ես ոչինչ չիմանամ։ Դու առավոտյան տեսար, թե նրանք ինչպես էին այդ անում։
Օլիվերը մի ձեռքով գրպանի ծայրը ներքևից բռնեց ճիշտ այնպես, ինչպես ստահակն էր բռնել, և մյուսով թաշկինակը թեթևորեն դուրս քաշեց։
«Հանեցիր»՝
բացականչեց Հրյան։
«Ձեռքիս մեջ է»՝
ասաց Օլիվերը թաշկինակը ցույց տալով։
«Շատ ուշիմ տղա է, սիրելիս»՝
ասաց զվարճաբան ծեր ջենտլմենը Օլիվերի գլուխը շոյելով։
«Ավելի ճարպիկ տղա կյանքումս չեմ տեսել. ահա քեզ Միշլինգ, եթե այսպես շարունակես, դարուս ամենահայտնի մարդը կդառնաս»։
Իսկ այժմ արի քեզ ցույց տամ, թե ինչ ձևով են ասեղնագործված տառերը հեռացնում թաշկինակներից»։ Օլիվերը երկար մտածեց, թե խաղի ձևով ծեր ջենտլմենի գրպանից թաշկինակ թռցնելը ինչ կապ ունի հայտնի մարդ դառնալու հետ։ Բայց մտածելով, որ Հրյան տարիքով իրենից ավելի մեծ լինելով անշուշտ ավելի շատ բան գիտեր, լուր հետևեց նրան դեպի սեղանը և շուտով խորասուզվեց իր նոր աշխատանքի ուսումնասիրության մեջ։